Onte celebrouse en Fene o último pleno para aprobar actas que quedaban pendentes dos últimos meses e aí pois se produce a despedida dos que concelleiros e concelleiras que se marchan. No caso de Fene son 5 e unha delas é que ademais cobrou moito protagonismo neste mandato que acaba foi Mariela Aguilar do Bloque Nacionalista Galego. Mariela, que tal esta despedida?
Ben,
triste ou...
No. Para nada. Triste por un lado porque cos compañeros me sentía moi ben e moi acollida, sin problema ningún, pero bueno, por outro lado, a verdad, eu o tomei, bueno, eu non o tomei, eu fun a que decidín non entrar ni siquiera na lista, pero bueno, os compañeros dixeron que sí, que tiña que ir, e bueno, e estou aí, pero vamos, me vou no fondo moi contenta, sobre todo da xente, de algunha xente que nos rodea.
Bueno, e do seu traballo realizado tamén, e hoxe casualmente, hoxe aparece no periódico, bueno, pois o que pide o fiscal para o caso este do pleno aquel famoso da moción de censura. Leo a noticia.
Pois
sorprendida
sí.
Ou non?
Non me sorprende en absoluto. Porque era o que pensábamos que iba a pasar. Pero bueno, penso que chega un pouco tarde, porque inhabilitada xa estou, que me inhabilitei eu.
Xa non
entón, pois,
se presentou.
A verdad, me dá exactamente igual o que... Eso. Non teño problema, sinto-me moi tranquila, sei que non fixe nada malo, que se utilicei o voto de calidade, tamén o estuden utilizando outros nos plenos, entón... Non vexo por que teñen que facelo. Pero bueno, supoño que algo ten que facer a xustiza, pero vamos, non me parece lóxico. Ahora, me dá igual.
Bueno, con eso e todo, o balance deses 4 anos, positivo.
Sí, positivo en canto, bueno, por lo menos o traballo que tratei de realizar. E bueno, e os compañeiros non podo dicir nada, me sentín sempre moi acollida, entón pois non teño problema ningún deses 4 anos, non podo dicir nada. Bueno, de algunhas persoas sí, pero dos compañeiros desde logo non.
Vai asistir, supoño, sábado pleno da nova de formación da nova corporación e
sí.
Elección de alcaldía.
Sí, por suposto, sino que me pase algo, procurarei estar aquí e bueno, en distintos plenos que poida estar, estarei tamén.
Moi ben. Pues,
porque me sinto ben, en fin, que non teño problema ningún e bueno, estarei nos plenos.
Moi ben. Pois pues, Mariela Aguilar, moitísimas grazas.
Moitas gracias.
E boa retirada da vida activísima municipal.
Moitas gracias a vosotros.